Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 26 кастрычніка ў празкай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максімыком. Агляд беларускага інтэрнэту ад Паўла Белавуса. Працяг расповеду Данчыка пра мюзыклы, а ў сённяшнім плейлісте «Свет Бугі Бэнд» Бірэлі Лагрэн. Эсбьорн Свенсен Трио, Алена Вашкевич, Вольферт Бредеро де Квартет, Тадеуш Налепа, Ивон Санчес, Блад Свит энд Тирс, Бобби Макферрин и Чик Кориа, Флитвуд Мэг, Даяна Крал, Джан Люк Панти, гэтых и інших выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. А пачынаем мы з менскай каманды, якая называецца «Свет Бугі Бэнд», кампазіцыя «Big Fat Mama». Хвалях свабоды джаз. Пачну я з інфармацыі, якая зусім недавно з'явілася на сайте свабода.орг. Былы палітвязень, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Санікаў, быццам бы звярнуўся па палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. Паводле крыніцы ў Лондоне, брытанскі ўрад прытулак даў. Радыё Свабода паспрабавала высветліць сітуацыю ў сястры Саннікава Ірыны Багданавай, якая жыве ў Лондоне. Ірына паведаміла Радыё Свабода, што Андрэй Саннікаў цяпер знаходзіцца ў яе дома. На пытанне, ці праўда, што Андрэй атрымаў прытулак у Вялікабрытаніі, Ірына Богданова адказала: «Я такія рэчы нават абмяркоўваць не хачу». Больш гаварыць падарыня Богданова адмовілася, спаслаўшыся на занятасць. Застаецца дадаць, што брытанскія ўлады не даюць інфармацыі пра прыватныя выпадкі прадастаўлення прытулку. Ідзем далей. Сёння, 26 кастрычніка, Алесь Беляцкі можа быць угонараваны прэміяй Еўрапарламенту. Усе прэтэндэнты цяпер знаходзяцца за кратамі ў сваіх краінах і прызнаныя палітычнымі вязнямі. За вылучэнне кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Беляцкага на атрыманне прэміі выказаліся 83 члены Еўрапейскага парламенту. За расійскі гурт «Пасі Раёт» выказаліся 46 евродепутатаў. За вылучэнне іранскіх адваката Насрына Сатудэха і рэжысэра Джафара Панахі выказаліся 12 евродепутатаў. Пераможца атрымае 50 тысяч еўра і будзе запрошаны на цырымонію ўзнагароджання 12 снежня сёлета ў Страсбурзе. Шведскае агенцтва «Студія Тотал», якое стала вядомае ў Беларусі пасля плюшавага дэсанту, абвясціла, што рыхтуе наступнае скандальнае ўварванне, гэтым разам у краіну крыху больш на поўдзень. У сваім прэс-рэлізе шведы абяцаюць больш падрабязна расказаць пра гэта прыкладна праз 6 месяцаў. Тым часам учора аўстралійскі тэлеканал SBS паказаў сюжэт, прысвечаны сітуацыі ў Беларусі і плюшавому дэсанту. Аднаматорны самалёт са шведскім экіпажам, я нагадваю, перасёк паветраную мяжу Беларусі раніцай 4 ліпеня. Ён правёў у паветранай прасторы краіны каля 1,5 гадзіны, скінуўшы над Івянцом і ускраінай Менску больш за 800 цацак з надпісамі «У падтрымку дэмакратыі ў Беларусі». У інтэрнэце пачаліся акцыі супраць будоўлі забаўляльнага комплексу ля курапатаў. На сайце онлайн-петыцыі change.org пачаўся збор подпісаў пад зваротам да старшыні Менскага аблвыканкаму, міністра культуры і генеральнага пракурора Беларусі з патрабаваннем спыніць будоўлю бульбаш-холу на месцы пахавання дзясяткаў тысяч беларусаў, расстраляных сталіністамі ў курапатах. Мы таксама патрабуем прыцягнуць да адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасці заказчыка будаўніцтва «Белрэстінвест», арганізацыю «Наша рэстаранная група», «Белнаватэксгруп» і адказных службовых асобаў, якія дапусцілі будаўніцтва гэтага аб'екту. Цытуецца на гэтым сайце. Акцыю «Стоп Бульбаш-хол» пачалі таксама ў Фейсбуку. Расія чакае ад Беларусі пастаўкі да канца 2012 года каля 6 мільёнаў тон нафтапрадуктаў, вырабленых з расійскай нафты, якія беларускі бок абавязаўся паставіць згодна з падпісаным балянсам паліўна-энергетычных рэсурсаў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на 2012 год. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў у інтэрв'ю агенцтву Prime TASS. Расійскі бок сёлета ішоў у графіку паставак нафты, нафтапрадуктаў. Адгрузкі за 9 месяцаў нават пераўзышлі зацверджаны баланс. Але ж пастаўкі нафтапрадуктаў у зваротным кірунку не ажыццявіліся. І рынак расійскі агаліўся, і цэны пачалі рухацца наперад. Такія вось былі ўступныя навіны на хвалі свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі. Можна сказаць, геніальны французскі гітарыст Берелі Лагрен у кампазіцыі «Lullaby of Birdland». Берелі Лагран був у ефірі «Свободи джаз». Сябри, ведаєте, здараються такі випадки, які, ну, потлумачить просто часом і немагчима. Скажем, недавно трапіліся на «Свободу джаз» архівні записи твора у інструментальній музики Євгена Глебова, але трапіліся вони у такому вигляді, що просто були названі трек 1, трек 2, трек 3 і так далі, без назв самих композицій. Але коли все ж таки озирнуться на архіви білоруської інструментальної музики, я повинен сказати, що така музика, звісно, повинна гучати у тим ліку і на «Свободі джаз». І ось зараз прогучить п'єса Євгена Глебова, з ким вона була записана. Варіантів, по сутності, два. Альбо гэта Мінський естрадний оркестр, іначе кажучи, оркестр, який базувався у Мінському державному цирку, альбо гэта радийний оркестр. Таким чином слухаємо музику, яку написав Євген Олександрович Глебов.
Свобода джаз.
Сябры, заўсёды з вялікай радасцю я нагадваю, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы за ўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў і чакаем вашай актыўнасці дзеля ўзаемнай з вамі сувязі. У нашай музычнай праграме мы зараз будзем слухаць блюз «May I have a talk with you» у выкананні Хаўліна Волфа.
about my tonight. About my tea at night. You know you'll come out a little better now, baby. All I want you to do, treat me right.
Howlin' Wolf – чоловік, якому вельми карціць перакинуться з неким одним-двума словами. Я про весь час сошу одним воком на головную сторонку сайту свобода.org, тому что у любы момент могуть з'явиться принамсі дзве новини. Першая з Европарламенту, дзе Алесь Беляцкі може быць угонараваны прэміяй. А другая – гэта пацверджанне таго, ці насамрэч Андрэй Саннікаў папрасіў прытулку ў Брытаніі. Як толькі гэтыя навіны з'явяцца на нашым сайце, я абавязкова пра гэта паведамлю. Тым часам мы будзем слухаць скандынаўскі джаз Эсбьорн Свенсон Трио ў кампазіцыі «Seven Days of Fallen».
Шановні слухачі, з неділі 28 кастрычніка змяняється хваля частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, каля ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 28 кастрычніка.
Свабода, джаз.
Навіны ў скарачэнні. Былы палітвязень, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саннікаў, быццам бы звярнуўся па палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. Паводле крыніцы ў Лондоне, брытанскі ўрад прытулак даў. У бліжэйшы час падрабязнасці вы зможаце прачытаць на сайце свабода.орг. Сёння Лес Беляцкі можа быць угаранаваны прэміяй Еўрапарламенту. Усе прэтэндэнты цяпер знаходзяцца за кратамі ў сваіх краінах і прызнаныя палітычнымі вязнямі. За вылучэнне кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Леся Беляцкага на атрыманне прэміі выказаліся 83 члены Еўрапейскага парламенту. Шведскае агенцтва «Студія Тотал», якое стала вядомае ў Беларусі пасля плюшавага дэсанту, абвясціла, што рыхтуе наступнае скандальнае ўварванне, гэтым разам у краіну крыху больш на поўдзень. У сваім прэс-рэлізе шведы абяцаюць больш падрабязна расказаць пра гэта прыкладна праз 6 месяцаў. Тым часам учора аўстралійскі тэлеканал SBS паказаў сюжэт, прысвечаны сітуацыі ў Беларусі і плюшаваму дэсанту. У інтэрнэце пачаліся акцыі супраць будоўлі забаўляльнага комплексу ля Куропатаў. На сайце онлайн-петыцыі change.org пачаўся збор подпісаў пад зваротам да старшыні Менскага аблвыканкаму, міністра культуры і генеральнага пракурора Беларусі з патрабаваннем спыніць будоўлю бульбаш-холу на месцы пахавання дзясяткаў тысяч беларусаў, расстраляных сталіністамі у Куропатах. Акцыю «Стоп бульбаш-хол» пачалі таксама у Фейсбуку. Расія чакае ад Беларусі пастаўкі да канца 2012 года каля 6 мільёнаў тон нафтапрадуктаў, вырабленых з расійскай нафты, якія беларускі бок абавязаўся паставіць згодна з падпісаным балянсам паліўна-энергетычных рэсурсаў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на 2012 год. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў паведаміў, што пастаўкі нафтапрадуктаў з Расіі былі, але ў зваротным кірунку яны не ажыццявіліся. І рынак расійскі агаліўся, і цэны пачалі рухацца наперад. Гэта былі навіны ў скарачэнні на хвалях свабоды. Джаз, мы вяртаемся да музыкі, і ў нас будзе гучаць «Тадж-Махал».
and I know she wrote deep in the pocket of a real old coat. It just got by me some way. I must have had a real bad day. She said she was all moved in and her apartment sure looked fine. Suggested I come by and see her sometime. She said all her fixes were new and I'll turn them on for you. I'm sure you're gonna love, but we don't have to eat it all. That's one of the problems of life out here on the road. Little notes like this ain't got no area code. I don't know what to say. I'm having a real bad day.
Тадж Махал співав «Having a real bad day». Ну, я не ведаю, як у Білорусі, чи можна назвати дренним днем той день, коли випав перший сніг. У Празі поки що такого дня нема. У нас доволі тепло, снігу нема, але зима, звісно ж, відчувається. Є ще одна свіжа інформація, яку я побачив у Фейсбуку. Московський відомий блюзовий клуб «Дом ля дороги» інформує, що завтра там о 19-й годині відбудеться прем'єра документального фільму, який присвячений Свету Ходановичу, Свету, який сьогодні відкрив своєю музикою, своїм виступленням ефір «Свободи джазу». Саправди, Свята ведали вельми добре у московських, принамсі, блюзових клубах, і он там завсёди був шаканим гостем. Так що москвичі, ті, хто бував на концертах Свята, можуть побачити цей фільм завтра о 19-й годині. Крочем далі. Олена Вашкевич, лідерка менського тріо під назвою «Трансформер Груп», зараз представить парафраз на тему «Мантека» Дізі Гілеспі для двох роялів.
Свобода джаз.
Самы час, сябры, каб даведацца, пра што сёння напісалі нейкія, не ўсе, канешне ж, газеты, і я зрабіць гэта папрашу калегу Яна Максімюка. Добры дзень, Ян.
Добры дзень, Дмітрий. А можа пачнем з польскай газеты, газета «Рэчпаспаліта», піша пра палітычны скандал. Ужо ад некага часу, на мінулым тыдні мы паведамлялі пра гэта на сваім сайце, менавіта звязанае з памылкамі, якія робіць Міністэрства замежных справаў Польшчы ў дачыненні да беларускіх апазіцыянераў. Ну, найважнейшая памылка, якое зрабіла гэтае міністэрства, это было падаць беларускім уладам інфармацію пра стан грошай на рахунку Алеся Беляцкага ў Варшаве. На падставе гэтай інфармацыі яго потым судзілі ў Беларусі, ён атрымаў 4,5 гады калёній. Тады, калі можна так сказаць, міністэрству замежных справаў удалося перавесці стрэлкі і паказаць на вінавата, што вінавата была пракуратура польская, якая падала, міністэрства не вінаватае. Але зараз журналісты «Рэчпаспалітай» знайшлі новую інфармацыю, і аказваецца, што Алесь Бяляцкі прасіў міністэрства не падаваць гэтай інфармацыі, таму што ён ведаў, што быў запыт з беларускага боку, каб такую інфармацыю, і ён гэта прасіў у міністэрстве замежных справаў, і там, як бы скажам, не паслухаліся Алеся Бяляцкага. Наступны памылка, палякі гэта называюць впадка, тое, што можна было впадка, гэта тое, што можна было перакласці словам пракол. Здарылася у гэтым годзе, калі міністэрства замены справаў паслала інфармацыю ў Менск апазіцыянерам, якія прымалі ўдзел у саміце ўсходняга партнерства, інфармацыю пра тое, якія яны грошы, невялікія, сутачныя, так гэта называецца, ці камандзіровачныя, якія яны атрымалі, кішэнныя, якія яны атрымалі ў Варшаве, і паслала гэту інфармацыю звычайнай поштай у Менск на адрас кожнага з апазіцыянераў. Так што гэта інфармацыя выйшла. А зараз яшчэ адна інфармацыя, якую накапалі журналісты, гэтым разам ужо не «Рэчпаспалітай», а журналісты польскага прэсавага агенства. Аказваецца, недзе некалькі месяцаў назад на адным амерыканскім сайце стаяла інфармацыя пра фінансаванне розных аспектаў дзейнасці Міністэрства справ замежных справаў Польшчы. Сярод гэтай інфармацыі была таксама інфармацыя пра тое, якія грошы былі выдзеленыя апазіцыйным сілам грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ну, гэта інфармацыя знікла з амерыканскага сайту, але хто хацеў,
каму трэба,
каму трэба, ён туды заглянуў, і ён гэта ведае. І матэрыял у «Рэчпаспаліта» называецца «Наша дыпламатія страчвае давер». Ну, выглядае на тое, што, я б сказаў бы, пасада міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага, крэсла пад ім, я думаю, захісталася пасля такіх публікацый «Рэчпаспалітай». Паглядзім, што будзе далей. Цяпер пяройдзем, калі не пярэчыце, да французскай прэсы.
Ну,
газета «Ла Фігаро». Ну, і пытанне для вас. Змітер, як думаеце, колькі гадоў Міку Джэгару?
Міку Джэгару, ну, больш за мяне, недзе 67.
Больш. 69. Я паглядзеў у Вікіпедыі. Чаму якраз пытаю вас пра Міка Джэгара? Аказваецца, Мік Джэгар і ягоныя калегі з групы Rolling Stones, яны ўсё яшчэ выступаюць на сцэне. Учора у Парыжы адбыўся зусім нечаканы канцэрт і даволі такі асаблівы, таму што у гэтым годзе яны будуць святкаваць 50-годзе гурту, аказваецца. Адсвяткуюць двума вялікімі канцэртамі ў Лондоне. Там прыходзіць, на адным канцэрце будзе 16 тысяч гледачоў, на другім таксама. Разам 36 тысяч квіткоў яны прадалі. Колькі, думаеце, часу прадавалі яны гэтыя квіткі? Я яшчэ скажу, колькі квіткі гэтыя каштавалі. Ад 150 еўра да 500.
І колькі, за колькі размялі, як кажу?
І за колькі размялі дзён, скажам, гэтыя квіткі?
Я думаю, што менш за адзін дзень.
Менш за адзін дзень. Продаж была праз інтэрнет за 7 хвілін. Усе квіткі зніклі. І вы разумееце, калі чалавек, не задумовуючыся, купляе сабе квіток за 500 еўра. Ну, што значыць легенда, што значыць, як бы, магія сама назвы. Я думаю, нават і магія музыкі. Мне асабіста гэтыя запісы 60-х гадоў Rolling Stones'аў вельмі па душы, я іх слухаю. Іншы, я маю ўсе дыскі, якія яны запісалі, але тыя, якія яны запісывалі 70-е, 80-е, ўжо не так, як вось гэтыя першыя, хорошыя, класычныя. Дык вось, аказваецца, учора яны мелі невялікі канцэрт у нейкай зале, якая памясціла 700 гледачоў.
Так.
І квіткі, як думаеце, колькі каштавалі?
Ой, я думаю, там уже завоблачныя нейкія кошты.
Аказваецца, не, яны зрабілі, як бы, скажам, такі жарт, і квіткі прадавалі за 15 еўра адзін.
Ага.
Я не ведаю, як можна было у вольнай продажы прадаваць за 15 еўра квіткі, але яны яшчэ падзелілі. 350 квіткоў было ў вольнай продажы. Угу. Я ўжо не разбіраўся, але добра было б паглядзець, што значыць вольная продаж квіткоў на канцэрт
Rolling Stones.
350 штук. Як гэта выглядала? А 350 штук гэта былі спецыяльна запрошаныя госці. Ну, яны выступалі паводле сведчанняў гледачоў у зале, якія мелі шчасце патрапіць на гэты канцэрт, Мік Джагер жартаваў на сцэне, казаў, ну, я, ведаеце, здзіўляюся, што мы яшчэ стаім на нагах. Я думаў, прынамсі, двух з нас сядзе на сцэне. Так што так. І, значыць, у Лондон вы на канцэрт Rolling Stones не выбіраецеся?
Не.
У лістападзе?
Не.
Я таксама не. Дарэчы, пра век гэтых музыкантаў, Міку Джагуру 69, Кісу Рычарду 68, найстарэйшы з іх Чарлі Уотс. Ён нарадзіўся ў 41-м годзе, значыць, яму 71, можа быць, нешта такое. Наймалодшы Роні Уорд з 47-го году. Ну, так ён там фактычна.
Хлопчык.
Хлопчык. І на заканчэнне, як бы не агляд, а чыстая інфармацыя, сёння ўся нямецкая прэса піша пра тое, якую фартуну, якое багацце сабрала сям'я прэм'ера Кітаю Вэн Дзябао. Усе цытуюць Нью-Йорк Таймс, які ўчора апублікаваў, ну, агромністы артыкул на гэтую тэму. Аказваецца, сям'я гэтага прэм'ера Вэн Дзябао, які казаў, што мая мама была настаўніцай у школе, тата пас свіні, і мы былі, ну, неверагодна, як бедныя. Аказваецца, паводле падлікаў The New York Times, яны сабралі зараз маёнтак 2,7 мільярдаў даляраў. Праз розныя, у розных фінансавых аперацыях, якія, натуральна, члены гэтай сям'і рабілі пад прыкрыццём, ну, галоўнага.
Ну, нармальна быць прэм'ерам у Кітаі, я так думаю.
Я таксама думаю, што да. Не блага.
Ну, мы туды таксама не паедзем.
Не.
Дзякуй за глядам прэсы, быў Ян Максімюк.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. У наступнай праграме дэбаты паміж гасцямі перадачы – сябрам аргкамітэту беларускага руху Вінцуком Вячоркам і намеснікам старшыні руху за свабоду Алесем Лагвінцом. Як вызначаць адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі? Каму патрэбная дэмакратыя? Хто павінен плаціць за беларускую незалежнасць? Гэтыя іншыя пытанні палітыкам будуць задаваць супрацоўнікі радыё «Свабода» Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст. Глядзіце перадачу ў суботу 27 кастрычніка ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Глыбокі восеньскі настрой зайшоў нават у наш плейліст, таму што наступная кампазіцыя называецца «Bye-bye Blackbird», прагучыць яна ў выкананні Патрысі Барбер. Мы сапраўды ўжо практычна развіталіся з птушкамі і не чуем іх спеваў. Патрысія Барбер.
Back of all my care and woe, here I go, singing low, bye-bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she. Bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. All the
hard luck stories they'll hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight. Blackbird, bye bye. All the hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight. Blackbird, bye bye.
Актриса Барбер была с песней «Bye Bye Blackbird» у эфиры, эфиры «Свободы джаз». У нас осталось еще несколько хвилин до закончения первой годины нашего вещания, и мы послушаем еще коллектив, который имеет такую дивноватую назву «Re двукропье джаз». Композиция называется «Three Some».